În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 27. Marieta deschise poarta și intră. Din cealaltă curte se auzea un câine lătrând. Sări peste gard o pisică chiar lângă ea. Femeia tresări și își puse mâna la piept. Ce m-am speriat, se gândi. Mă sperii de toate fleacurile. Sunt prea necăjită de aia. Și, ah, cum să nu fiu? Îmi sfâșie inima. Durerea asta mi-o sfâșie cu totul. Se opri, ștergându-și cu podul palmei o lacrimă. Suspină și își continuă încet drumul. Eta! Eta! Da, dragule, zise Nina, ieșind în întâmpinare femeii și ținând un copil în brațe. Eta, dragule, Marieta, hai zi și tu! Eta, Eta, zicea copilul, râzând vesel și mișcându-și vioi mânuțele. Văzându-l, Marieta se însenină la față. Era un copilaș tare frumușel, cu ochii mari, negri, exact ca ai tatălui său, dar cu trăsăturile mamei. Întinse mâinile spre el, bătând din palme. Cine-i mic și frumos și vine la Eta? Hai la Eta, îngerașule! Copilul întinse și el mânuțele. Dragul meu și puiul meu, zise ea, strângându-l la piept. Uite ce ți-a adus tanti! Scoase o acadea din buzunar. Da, zise el, țuguindu-și buzele, și o mângâie pe Marieta pe față drept recunoștință. Și un pupic, zise maică-sa. Ce dulce, mai dulce ca acadeaua! Lasă, dragule, papă tu! Îl pișcă de obraz. Una, una, ia una! Repeta copilul. Ce sufletel bun! Vrea să zic că să gustați măcar o dată din acadea. Nu mănâncă nimic, îl lăudă Nina, privindu-l cu admirație, fără să dea și la cei din jur. Acum, să nu te superi, dragule, că mămica o să te lase puțin singur. Lăsă copilul pe un leagăn special amenajat cu melodii și o măsuță cu multe jucării zângănitoare și viu colorate și intrară în casă. Zilele astea, zise Nina Marietei, te rog, încearcă să termin toată curățenia de Paști. Nu-mi place să las nimic pe ultima săptămână. Atunci trebuie să facem prăjiturile și mâncarea. Niciodată, știți, începu ea încurcată cu privirea în pământ de rușine, nu v-am dezamăgit, dar acum... Ridică doar o clipă ochii fixând-o, apoi o lăsă iar iute. Știa câtă nevoie avea de ea și cât de mult o întrista această veste neașteptată. Tocmai de aceea am venit să vă anunț dinainte... Dar nu pot, se îngrozi Nina, intuind ce vrea să spună. Singură, nu pot! Știu, îngăimă zâmbind trist femeia. Mi-e greu să vă las așa, mai ales că știu că aveți nevoie mai mult ca oricând să vă protejați... Chiar am vrut să vă zic să nu mai luați copilul în brațe. La un an și ceva, cât are, e destul de greuț și cum așteptați alt copil, nu vă puteți permite să riscați. Și așa nu risc, grăie ea îngândurată, încruntându-se. Mie mi-e teamă că de atâtea ecografe câte fac să nu... Dar totuși n-ați făcut așa multe. Eu așa cred că sunt multe, dar tot e mai bine așa decât, știți dumneavoastră, Trăiesc obsesia cumplită că s-ar putea să le scape adevărul medicilor, obsesie cu care el m-a contaminat. Măcar de n-ar mai veni cu mine când merg acolo, mă face să mă pierd și eu cu totul. După mine, niciodată n-aș mai fi vrut să mai am un copil pentru că am tras prea mult. Surâse cu durere. Vă amintiți? Trebuie să știți. Nu pot, rosti apăsând pe fiecare literă în parte. Poate aș fi trecut peste tot, dar pentru că m-a lăsat singură în Cluj în timp ce bunica... A suferit și el tare mult, în felul lui. Bine spuneți, în felul lui. Ciudat mod de a suferi. În general, e atât de tăcut de zici că este cel mai dur și morocănos om din lume. Oamenii îl cred calm și echilibrat. Pentru mine însă, omul ăsta e un mister pur și simplu. Uneori nu mai pot pricepe nimic din comportamentul lui. Ce vreți să spuneți? De pildă, acum două nopți, știți ce a făcut? S-a sculat plin de sudoare, tremurând de-i clânțăneau dinții în gură. Când a aprins veioza, am văzut că era alb ca varul. Mi-a luat mâna, strângându-mi-o de nu mai puteam de durere. Sunt un ticălos, mi-a zis. Crezi că eu nu-mi dau seama? Dar nu pot altfel, nu pot! Când m-am uitat mai cu băgare de seamă în ochii lui, am văzut că îi notau în lacrimi. Va veni o zi când poate îți voi spune totul. Accentua când spunea totul și căutatura lui în acele momente mă îngrozea pe de o parte, dar vocea lui mă înduioșa pe de altă parte. Apoi, imediat și vocea căpătă un ton care mă făcea să mă cutremur. Mi-e cumplit de greu, zicea, că sunt un om care nu pot să îndur suferința, să o păstrez doar pentru mine, ca un bărbat adevărat. Am făcut pe mult să sufere și înaintea ta. Eu zic că totul se datorează faptului că eu am cunoscut odată într-un fel calea adevărului și noaptea asta am visat cumplit. Mi-e teamă uneori de pedeapsa lui Dumnezeu. El e drept, pedepsește și intenția omului ca fapta. Nu înțeleg de ce îmi spune toate acestea. Mă înspăimântă și totodată îmi dau seama de zbuciumul lui sufletesc. Dacă n-ar avea uneori astfel de manifestări, care chiar dacă îmi creează groaznica impresie că ar fi ieșit din minți, cred că de mult l-aș fi părăsit. Aceste izbucniri ale lui mă fac să cred că are totuși suflet, un suflet sensibil. Într-o zi se va schimba, mă va iubi, îl va iubi și pe copil, va fi totuși altfel. Deși ultimele lui cuvinte m-au îngrozit de-a binelea. Mi-e teamă, mi-a spus, de împietrirea mea, atunci când îl voi vedea pe copil umblând. Mi-e teamă. Cât e în căruț, e încă bine, dar acum atâtea amintiri. Ce amintiri? L-am întrebat a doua zi după ce m-am frământat un ceas înainte de a dormi. Pe ce persoane le-ai făcut să sufere? Trebuie să-mi spui, l-am implorat. Ce înseamnă că într-o zi îmi vei spune totul? La ce te-ai referit? Sunt soția ta, trebuie să-mi spui. Dar era din nou același bărbat dur, insensibil. S-a uitat la mine cu o privire de gheață, cu ciudă parcă de ce avusese slăbiciunea de a se descărca noaptea în fața mea. M-a sfătuit ca de obicei să uit totul și să nu-i mai amintesc. Visase urât, spunea, și de aceea... Dar eu nu cred că-i numai atât. Tot așa mi-a spus de fiecare dată. Altădată m-a implorat, într-o noapte, tot așa după ce visase urât, să-i fac rost de o Biblie, să-i o aduc chiar a doua zi și se va schimba, viața lui va fi cu totul altfel. Deși nu l-am crezut, am făcut totuși ce mi-a cerut. Dar nu credeți că s-a enervat grozav când a văzut Biblia pe masă? S-a răstit la mine să o iau de acolo și să nu o mai vadă vreodată. Am impresia câteodată că vrea pur și simplu să mă tortureze psihic. Dumneavoastră ce spuneți? Îmi dau seama cât îți este de greu, draga mea, dar trebuie să mai ai răbdare. Dumnezeu e bun și... N-ați uitat nici azi, nu-i așa, să vă rugați pentru copil? Schimbă Nina brusc subiectul, dar se vedea după privirea ei absentă că tot la ceea ce-i mărturisise femeii se gândea. Nu, răspunse Marieta, afectată de cele povestite de Nina, mai ales că și-a mintit cum îl surprinsese și ea pe Iemi manifestând comportamente ciudate. Eu nu am curajul, mi-e frică, nici nu știu cum să o fac. Mă încred în ceea ce faceți dumneavoastră pentru mine și am parcă în străfundul sufletului speranța, cu toată teama care vrea să mă doboare, că datorită rugăciunilor dumneavoastră va fi bine. Numai venirea pe lume a unui copil sănătos mai poate menține relațiile între mine și el. Dacă nu, nu știu, ce am să mă fac? Strânse convulsiv mâna Marietei. De când bunicii au murit, nu mai am pe nimeni în afară de el. De fapt, își aminti cu o lumină de recunoștință ivită în ochi. V-am pe dumneavoastră. Cât v-a fost de greu, că și dumneavoastră aveți copii și necazuri, dar tot ați venit la mine când am fost în Cluj și m-ați ajutat. Nu știu, zău, după moartea bunicii ce m-aș fi făcut. Parcă Dumnezeu a știut dinainte toate și a făcut să vă chem să lucrați la curățenie ca atunci când voi fi peste măsură de îndurerată și singură să vă am lângă mine. Un răstimp nu mai zise nimic. Clătina din cap dusă pe gânduri. Da, așa este, dar nu o să mă lase Dumnezeu nici acum. Rosti deodată cu o căutătură speriată, ca și cum un gând o tulbură din nou și voia să-l alunge. Dumneavoastră ați spus că el este împotriva avortului. El știe tot ce se petrece în lumea asta, nu-i așa? Absolut orice. Dacă e așa, m-am gândit, știe că dacă se descoperă că am un copil la normal, sunt nevoită să-l avortez. Eu nu aș vrea lucrul acesta, dar situația mă obligă. Dar nu, scutură din cap. Dumnezeu nu mă va lăsa să-mi ucid propriul copil. Eu l-am iubit încă de când a început să miște, la fel ca și pe Mihăiță. Dragul mamei, auzi el cum vorbește și se joacă, chiar dacă nu umblă încă. Schiță un zâmbet trist. E atât de inteligent. Dar uite că m-am luat cu altele și am uitat să vă întreb cum se simte soțul dumneavoastră. Să nu-mi ziceți că de aceea nu puteți veni la curățenie. Marieta își luă capul în mâini. Înseamnă că e rău, murmură ea mângâind creștetul femeii. E rău, repetă ea cu durere nemărginită în glas. E pe ducă. Dacă m-ar fi ascultat, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, începu să repete neștire, tot cu capul în mâini. Moartea naturală cu care suntem fiecare datori nu se compară cu moartea veșnică, șopti deodată pe un ton cu totul altfel decât vorbise înainte, ca și cum o durere mult mai sfâșietoare decât însă și ideea morții ar fi răscolit-o, neîndurător. Tinerei femei parcă i-a fost transmisă și ei, într-un fel inexplicabil, această stare și, fără să înțeleagă de ce, se cutremură și ea. Dar poate că, murmură Marieta, ca și cum ar fi vrut să liniștească o furtună năprasnică din sufletul ei. Poate că în ultimul ceas va fi izbăvit, da, ultimul ceas, și tot nu va fi prea târziu, adăugă cu privirea în gol, străluminată de un licăr de speranță. Da, da. Și privirea i-a devenit deodată fixă, ca și cum în acele momente s-ar fi derulat aievea în fața ei imaginea unei asemenea izbăviri. Mai repede decât medicii prevestiră, bărbatul Marietei trecu la cele veșnice. Biata Marieta și sărmanii copii, îi compătimea lumea. Ce sora lege de ei, că atât cât câștigă Marieta, este prea puțin pentru cheltuieli. Ce-i drept, nu avea mare haznă din banii câștigați de bărbatul său, dar cheltuielile de bloc a aranjat ea să îi le tragă din salar. Păcat de copiii ăștia, care sunt inteligenți, că nu mai au nicio șansă în lumea asta, mare nedreptate. După ce bunica s-a murise, Iemi nu mai participase la nicio înmormântare. Ocolise asemenea evenimente pentru că îl tulburau și îi creau indispoziție mult timp. El iubea viața, iar moartea unui semen îi aducea neplăcut aminte că și în el, care era tânăr și în forță, iminent, fără remediu, locuia moartea. În orice vietate care există în lumea materială zace și inexistența. Însă, dintre toate vietățile, numai una singură are conștiența corporativă a morții în viață, omul. Dar totodată, ceva din interiorul lui este credincios ideii că ea nu înseamnă pur și simplu sfârșitul existenței, ca la oricare altă vietate, și poate tocmai din cauză că avea temei această idee, moartea îi dădea fior lui Iemi. La înmormântarea lui Ghiță, bărbatul Marietei, Emi nu putuse să nu fie prezent. Nu neapărat că era vorba de o obligație morală față de Marieta, ci ca urmare a unui impuls venit din structura lui interioară atât de complicată. La nașterea acestui impuls concurase și faptul că Yemi fusese, ca și cum ar fi fost luat de un curent potrivnic lui, martor al ultimelor clipe trăite de acest om. Ghiță își dăduse duhul acasă, iar el, când datoria morală îl împinsese să-i facă o vizită pentru a dărui vitregitei familii o sumă de bani, nici priminte nu-i trecuse la ce scenă, puțin spus guduitoare, va fi martor. Dacă ar fi știut, nu s-ar fi dus acolo pentru nimic în lume. Mai ales că mult timp după aceea interpretase această coincidență ca un semnal cumplit de alarmă al lui Dumnezeu pentru însăși existența lui. Ea înseamnă cu fiecare clipă în plus un pas înainte spre moarte, spre întâlnirea cu acela care așa l-a creat pe om. Să-i dea ani în șir posibilitatea de a se pregăti pentru adevărata viață sau adevărata moarte. Penultima dată când discutase cu Ghiță pe patul spitalului fiind, își aducea aminte că el, tocmai el care se lupta să ignore adevărul divin despre moarte și viață, pus față în față cu umbrele morții deja stăpâne pe trupul slăbit și chinuit al suferindului, îi vorbise cu cea mai mare seriozitate despre acestea. Ghiță își înecase anii vieții în mocir la viciul lui alcoolului și alcoolul îi distrusese ficatul. Atât de puternic se infiltrase în ființa lui acest viciu, încât chiar pe patul de suferință fiind, nu putuse lăsa sticla de alcool. Dacă s-ar fi abținut de la băutură, ar mai fi fost șanse de remediu. Yemi discutase cu el, dar Ghiță îi spusese: "Nu pot, este absolut peste puterile mele. Am mai încercat, dar mă depășește." "Dar nici acum, când știi că astea te-ar putea băga în mormânt, este sinucidere curată." "Niciodată nu mi-a păsat de viață și nici nu mi-a fost frică de moarte." "Să zicem," aprobă Yemi privindu-l cu neîncredere și cercetându-l mai amănunțit. Descoperi că o spunea doar din obișnuință, ușuratic, cum fac bărbații, din orgoliu, să pozeze în fața lumii cu un fel de curaj absurd. "Gândește-te atunci la soție și copii," îl avertiză. "Ehe, vezi, asta este, tocmai că mă gândesc la ei," i-o întorcea el. "Cât vor suferi sărmanii că eu mă prăpădesc. Ideea că moartea mea le-ar provoca o asemenea durere mi-aduce o și mai mare suferință, pe care nu o pot înnăbuși altfel decât stâmpărându-mi setea mistuitoare din gâtlej." "Ce înșelăciune, ce nebunie," se gândea Yemi. "Ce smintiți sunt oamenii!" Și neputându-se abține, i-o și spunea direct în față. În timp ce i-o spunea, avea sentimentul că totul suna în gol. Ghiță nici măcar nu-l lua în seamă. Cuvinte ca ale lui, câți nu-i spuseseră? Și culmea, aceste cuvinte, propriile lui cuvinte, deși el nu era un alcoolic amenințat de moarte și neputincios să-și stăpânească pofta, îl condamnau pe el însuși. Își înșela soția, nu-și iubea propriul copil, păcate la fel de îngrozitoare ca ale acestui nenorocit, care din pricina unui viciu egoist îi torturase pe toți cei din familia sa. La fel de mare era și vina lui înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea cuvintele lui și ale altora nu aveau niciun răsunet în inima bolnavului. Dar cuvintele soției lui aveau un cu totul alt efect. Își dădea seama, după expresia feței lui atunci când o auzea pe ea, amintindu-i cel mai mărunt lucru despre relația omului cu Dumnezeu. Sprâncenele ei se încruntau, fața ei se schimonosea deodată și cădea dus pe gânduri. Fiecare mușchi al feței trăda ceea ce în străfundurile lui recunoștea. "Are dreptate." Buzele lui însă rosteau cu totul altceva. "Că doar nu numai eu voi fi păcătos în lumea asta, câți nu sunt. Unde merge toată lumea, mă duc și eu. Iar dacă n-o fi să mă mai duc undeva după ce mor, mare pagubă. Mă îngropați lângă cireșul din fața blocului să vă aduceți aminte de mine, să nu mă uitaze tot." Iar ea, zguduită de răspunsul lui, frământându-și mâinile și lovindu-și apoi palmele împreunate ca la rugă sub bărbie, dădea cu jale din cap. Și atâta jale era în ochii ei, încât fără cuvinte, încă o dată și încă o dată, la fiecare încrucișare cu privirea ei, Yemi se cutremura de seriozitatea problemei și de felul cum muribundul o trata cu atâta ușurință. Când rămăsese câtva timp singur cu el, acesta îi mărturisi sincer adevărul. Sărmoana Marieta, îmi dau seama de iubirea ei, m-a iubit întotdeauna, am fost conștient. Am apreciat în adâncul inimii, dar de câte ori am vrut să-i mărturisesc, ceva mă oprea. Era teama că peste câteva ore faptele mele vor arăta contrariul. Voi merge să beau și, pilit, nu știu altceva să fac decât să o bat, să strig la ea și la copii, să fac scandal. Atâta măcar, să mă ajute Dumnezeu să nu mor fără să-i spun ce am gândit despre ea toți anii aceștia. Mi-am tot zis în ultima vreme, văzând că nu mai e nădejde de viață, să-i împlinesc cea mai mare dorință a ei cu privire la mine, dorință din care înțeleg cel mai bine cât de mult mă iubește. Aici, omul se oprise epuizat, răsufla greu, se lăsă pe pernă, închise ochii, ca și cum s-ar fi concentrat să poată materializa cât mai bine în cuvinte adevărata lui stare sufletească ceea ce gândea. De atâtea ori am auzit-o rugându-se pentru sufletul meu, continuă cu un zâmbet straniu, privind spre Emi, ca și cum în acele momente ar fi avut o viziune cu ea îngenunchiată. Se ruga și plângea ca și cum ar fi vrut să smulgă din inima lui Dumnezeu milă și lacrimi. Crezi că uneori nu mi-am dat seama că este o chestiune de viață și moarte? Da, o chestiune de viață și moarte. De fapt, încă de când eram tânăr am înțeles, într-o anumită măsură, când ea a apucat pe această cale. Mi-a zis atunci, hai să mergem împreună. Dacă aș fi mers atunci... Se opri din nou și expresia feței lui arăta de parcă și-ar fi imaginat cum ar fi fost viața lui, dacă în trecut ar fi luat alte decizii. Îi flutură chiar un zâmbet în colțul gurii. Apoi, deodată, chipul i se întunecă. Dar atunci eram prea tânăr. Rostică și cum ar fi vrut să se apere de propriile ei învinuiri. Am fost prea tânăr. Eram așa ca tine, domnule Emi, ambițios și plin de energie. Poate nu chiar ca tineretul de azi, dar am fost tânăr, își repetă depoziția. Mi se părea că viața ține mult de tot și că ai timp pentru toate. Se opri din nou cu gândul în trecut. Și totuși, adăugă cu un murmur straniu, cu urechile ciulite, ca și cum ar fi vrut să-și audă mai bine propriul gând trist. Și totuși, parcă a trecut totul ca un vis, un vis. Un vis? Emi îl privi neîncrezător. Chiar așa să fie? Dacă ziua trece ca un vis, acum e dimineața, acum e seară și tot așa. Viața nu e formată din zile, iar ele din secunde. Nu-i tot una? Nu chiar. Așa am zis și eu atunci. Dădu din mână ca și cum asta nu mai avea importanță. Am făcusem prieteni care gândeau ca mine, numai că ei fuseseră totuși mai tari. Eu, puțin câte puțin, am devenit alcoolic, dar ei nu. Dar să știi, zise cu ochii sclipind de răutate, că și ei, dacă o fi să existe iad, tot acolo ajung dacă nu se pocăiesc. Orică bei de stingi, orică faci orice alte păcate și nu te întorci la Dumnezeu să ți le ierte și apoi să te lași de ele, tot soarta aia o ai. De unde știți? Din Biblie? Ați citit-o? Câteodată o răsfoiam, dar apoi, tocmai că mi se părea că Dumnezeu îmi vorbea, mi-era frică și o lăsam repede jos, mi-era frică să nu mă convingă. Cine? Eu știu, poate Dumnezeu. Și mi-ar fi fost o rușine, o așa rușine. Rușine? De cine? De oameni, de lume, de rude, de prieteni, ce-ar fi zis? Ia uite la ăsta, după ce a făcut atâtea păcate, se căiește. Cât n-ar fi râs? De-abia apucă lumea să te vorbească, să te calce în picioare. Dar a fost mai bine să te vorbească atunci când te-au văzut căzut în șanț, mort de biat? Păi, așa am fost în rând cu ei, în tabăra lor, dar altfel. Bine, dar acum, dacă nu mai ai mult de trăit și dacă totuși iadul există, ce te costă? Intervenise Marieta, care se întorsese în salon cu o plasă în mână adusă de fetița cea mare, cu mâncare pentru bolnav. Ia uite, zise el răstindu-se la ea. Îmi dorește moartea, de aia nici nu-i pasă de mine să-mi cumpere ceva de băut, să mă mai întremez. Știe că o viață întreagă m-a ferit de căderi psihice și nu este milă de mine, dar nu-i nimic, cât încă mai am putere mă duc la bar aici jos, în spital. Și o înjura. Îmi frânge inima, se căia ea, îmi frânge inima. Și se întorcea cu capul spre fereastră, plângând. Ai să vezi că nu o să mor eu, o liniștea el. Ce ți-e atât de frică? Nu arăta după chip că ar crede neapărat ce spune, dar se străduia să arate prin tonul vocii multă convingere. Dar se pare că totuși avusese această speranță de care se agățau cu încăpățânare multe suflete omenești, că soarta lor ar face excepție de la regula generală. Continuase să bea, deși îi se spusese clar că asta i-ar aduce sigur moartea. Bea și își scuza viciul ca fiind singurul remediu de a-și înneca durerea apropiatei morți. Iar când soția sau copiii aminteau de moarte, se supăra grozav. Uneori chiar își făceau planuri de viitor, pentru vremea când îi va trece boala și atunci se va lăsa de băutură. Numai să treacă și de hopul ăsta în viață. Când Emi îl văzu ultima oară, în ultimele clipe de viață, nu-l mai recunoscu, atât de mult slăbise în doar o lună. Era un tablou cutremurător despre ceea ce înseamnă rămășițele existenței unui om care încă mai avea un dram de viață în el. Era conștient de tot ce se întâmpla în jurul lui. Îl deranja chiar un lucru de nimic, o pată albastră pe perete pe care o făcuse fetița cea mică, spărgând o calimară de cerneală. Întotdeauna când era treaz, îl deranja pata aceea mare de pe peretele alb și se certa cu nevastă sa pentru neputința lor de a avea bani de zugrăvit, chiar dacă el era vinovat din pricină că i-arunca pe băutură. Atitudinea lui nu era altceva decât imaginea gândirii și acțiunilor umane de o viață întreagă. Pe om îl preocupă nimicurile acestei vieți trecătoare, orice alte nimicuri, în afară de scopul principal pentru care i s-a dăruit existența. Ceea ce este în firea lui îl însoțește până în fața gropii. Bietul om mai avea doar câteva ore de trăit și îl deranja pata de cerneală și faptul că nu mai are bani să-și cumpere o gură de băutură. Cu puțina energie pe care o mai avea, cu ultimele puteri, manifesta această stare ca și cum, prin acestea ar fi căutat să-și demonstreze că atâta vreme cât creierul încă gândește, cât buzele încă mai pot îngăima un cuvânt, există loc de speranță de viață. Ce nebunie! Dacă ar înțelege oamenii că această absurditate insuflă forța răului. O amânare continuă, intrată în sânge, alimentată de cele mai mărunte și neînsemnate probleme, de absurde motivații. Sărmanul om era gata să creadă orice i s-ar spune prin aceste șoapte, dar nu să accepte salvarea divină. Abia în ultima jumătate de oră de viață, când picioarele și le simți reci, iar cuvintele nu le mai putea rosti, Ghiță înțelese grozăvia și Amy era acolo. Stătea întins pe pat, ridicat pe perne și când intră în cameră, privirea ei se opri asupra lui. Vru să spună ceva, dar nu se auzi decât și aceste sunete smulse cu greutate îl epuizară cu totul că închise ochii. Când îi deschise, îl fixă din nou cu o lucire înspăimântătoare și, îi se păru lui Emi, într-un fel în care ar fi vrut să-i aducă aminte de ultima lor discuție. Emi se apropiase de el, stingher, incredibil de neputincios, îngrozit nu de moarte, că nu înțelegea apropierea ei atât de curândă, ci de privirea lui. Încercă să mai zică iar ceva. De data aceasta, ca și cum ar fi dus o bătălie cumplită pentru a-și aduna ultimele forțe, cu un deget îndreptat spre soția lui reuși. A avut Vrea să spună că am avut dreptate, zise ea cu fața năpădită de lacrimi. Și dintr-o dată, ca și cum un gând sălbatic ar fi pus stăpânire pe ea și cu orice chip ar fi vrut să-și smulgă soțul din niște gheare nevăzute, se arunca asupra lui, strângându-i mâinile convulsiv, aproape țipând. Nu-i nici acum prea târziu, crede în Domnul Iisus, crede că Dumnezeu te-a iubit, crede că îți poate ierta păcatele, mă auzi, Ghiță, mă auzi? Moartea nu-i nimic față de iad, iadul e moarte veșnică, de acolo nu-i scăpare. Cu ultimele forțe, spune că crezi. Îl imploră ea văzând că închide ochii. Ghiță, spune că crezi. Încercă ea cu disperare să-i stoarcă cuvintele de pe buzele lui palide. Spune doar atât! Dar el de-abia sufla și ea, deznădăjduită, continua să insiste plângând de ți se sfâșia inima. El deschise ochii. Nu reuși să zică nimic. O mână tremurândă și scheletică se ridică și apoi se lăsă cu un deget întins spre o parte a piciorului ce ieșea de sub pătură. Piciorul, la fel de scheletic ca mâna, era și mai înspăimântător prin culoarea cadaverică, era deja rece. Prin acest gest, voia să spună că moartea l-a și înlănțuit deja și orice speranță de orice fel ar fi zadarnică. Ea înțelese, dar asta o agită și mai mult. Nu, nu! Repeta ca și cum aceste clipe deveniseră paroxismul de nesuportat al acestei realități care o mistuise ani în șir. Trăsese speranță. O speranță care acum se topea cu totul și pentru totdeauna. Și asta o făcea parcă să-și piardă mințile. Biata mamă, șopti băiatul surorii lui mai mari. Stăteau și ei în cameră în picioare și priveau triști. Cât i-a tot spus și s-a rugat pentru el și acum ar vrea să smulgă de la el imposibilul. Culmea fu că muribundul îl auzi. Privirea îi se muta asupra lui, oftă cu cel mai zguduitor regret, ridică iar mâna. O lăsă în jos, neputincios. Găsi parcă în ochii fiului său ceva deosebit, care îl făcu să zâmbească. Și deodată, brusc, ochii se opriseră asupra petei de cerneală de pe perete, dar se părea că de data aceasta nu privea pata, ci altceva care se afla exact în același punct. Și acel ceva îi afectă ultima rămășiță de putere de a discerne a creierului, încât dădu feței sale o sluțenie peste limita omenescului de hâdă și înfricoșătoare. Prea târziu, rosti clar și răspicat, nefirește pentru neputința lui, și înțepeni cu gura strâmbă. Mult timp, Iemi fusese afectat de ceea ce văzuse. O teamă cumplită pusese stăpânire pe sufletul lui că dacă nu se îndreaptă, ar putea avea un sfârșit la fel de prăpăstios. Când se duse la priveghi, îl uimi nespus nepăsarea lumii din jur. Rudele venite de la distanță în timp ce soția și copiii se prăpădeau de plâns erau preocupate de a cumpăra de băut celor care veniseră la priveghi. Femeile făcuseră gugoși. În timp ce în sufragerie rămășițele trupești ale unei ființe umane grăiau, prin chiar tăcerea lor încremenită, cu cel mai puternic răsunet despre soarta inevitabilă a oricărui rămas în viață, vecinii, rudele, prietenii jucau table și cărți în cealaltă cameră, beau, iar femeile discutau nimicuri, mâncau gogoși, ca și cum ei ar fi trăit veșnic. Mai presus de toate însă, pe Iemi îl indignă în nepăsarea lor ideea că acel suflet, al cărui trup zăcea în sicriu, vânăt, cu fața schimonosită, o viață întreagă ținuse cont de părerea lumii. Și cine era lumea? Cei care bârfeau acum, jucau cărți. Poate că părerea lumii fusese cauza principală a morții lui veșnice. Dar ce-i posa lumii acum că cel care fusese ghiță își continua existența, așteptând judecata grozavă a lui Dumnezeu? Ce-i posa? Și când te gândești că același mod de gândire îl avea și el, îl avea și el. Când după înmormântare ajunse acasă și o văzu pe soția lui uitându-se cu insistență în oglindă și plângându-se cu disperare că descoperise niște firișoare pe pielea din jurul ochilor care cu timpul se vor transforma în riduri, nu-i venea să creadă. Cum poate să-ți pese de asta când ai văzut doar cu câteva minute înainte ce înseamnă trupul uman? Îmi pasă, se apără ea, pentru că tu m-ai făcut să ajung așa. Te obsedează să fiu frumoasă, să n-am nicio imperfecțiune. Pe mine? Se miră el, deși cunoștea prea bine că așa gândea. Dar acum, după ce văzuse moartea și inevitabila degradare a trupului uman, îi se părea nefiresc că gândise așa vreodată, că va mai putea vreodată gândi așa în viitor. Dar starea aceasta nu-l ținu mai mult de câteva zile. Timpul lui era limitat, afacerile îi impuneau duritate și stăpânire de sine, așa că sentimentalismele nu și-aveau locul. Ce, nu știuse doar și înainte de moartea soțului Marietei că odată și odată va trebui și el să moară? Oricum, moartea era departe de el, nici nu avea 30 de ani, dar nici timp să se gândească la asta. îl ajută pe fiul Marietei să meargă în Germania, unde îl sponsoriza lunar. Îi mărie și ei leafa, astfel încât să o poată întreține la facultatea de medicină pe fata cea mai mare și să poată duce împreună cu ceilalți trei copii mai mici un trai cât de cât decent. I se păru că făcând aceste binefaceri, era oarecum absolvit de anumite mustrări de conștiință, chiar și de acelea prin care, judecându-se sincer, se găsea la fel de vinovat în viață ca bărbatul Marietei față de familie și față de Dumnezeu.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.